continuăm astăzi cu tezele care sunt puse înaintea noastră cu privire la nevoia noastră de reformă a creștinismului din zilele noastre. Și astăzi vom vorbi despre teza 5 și 6, care sunt strâns legate, dat fiind că este vorba de pocăința continuă și de sfințirea vieții. Așadar, începem cu teza 5. Pocăința adevărată continuă să-și facă lucrarea în viața credinciosului, care trebuie să aducă la lumină orice păcat ascuns prin mărturisire înaintea lui Dumnezeu. Și aici ar fi de spus că este un lucru de corectat în creștinismul nostru, și anume opinia aproape generală între creștini, că odată ce te-ai pocăit, ai rezolvat totul cu Dumnezeu și nu mai are așa mare importanță cum trăiești în continuare. Majoritatea creștinilor asumă lucrul acesta că odată ce au avut un moment de pocăință, un moment de întoarcere la Dumnezeu, acea pocăință este suficientă și nu mai este prin urmare nevoie de o pocăință continuă în viața noastră. Dragii mei, în Scriptură lucrurile nu stau așa. De fapt, și în lume, în biserica oficială, pare că același lucru îl fac și ei, și anume acolo este vorba de taina pocăinței sau spovedania, pe care oamenii o practică din când în când, cei mai credincioși de 2-3 ori pe an, ceilalți poate nici atât. Este doar o pocăință sporadică, o dată de 2-3 ori pe an, în timp ce creștinismul evanghelic, din păcate, în marea majoritate predică o pocăință o dată în viață și atât. Este vorba doar de un moment de pocăință și nimic după aceea. Ei bine, lucrurile sunt cu totul și cu totul altfel. Este într-adevăr nevoie de un moment de pocăință. Și așa cum am vorbit data trecută, dacă nu este pocăință, dacă nu este credință, nu are cum să fie naștere din nou. Nu are cum să vină o schimbare vieții și, prin urmare, omul nu are cum să trăiască o viață nouă. Dar acesta e doar începutul. Pocăința trebuie să continue până la sfârșit. Pocăința trebuie să fie o constantă în viața celui credincios. De fapt, acesta a fost unul dintre lucrurile pe care și Martin Luther, în cele 95 de teze, le-a scos la iveală, și anume faptul că Domnul Iisus, atunci când a zis că omul trebuie să se pocăiască, a avut intenția de a-i comunica nevoia de pocăință continuă în viață. Nu doar o dată, nu doar o dată pe an, nu doar de 2 sau de 3 ori la sărbători, la Paște și la Crăciun sau la alți sfinți, ci pocăința aceasta trebuie să fie continuă în viața noastră. E vorba de o atitudine pe care trebuie să o aibă cel credincios, cel născut din nou. Exemple sunt atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament. De exemplu, în Vechiul Testament am vorbit despre cazul poporului din vremea lui Neemia. Poporul acesta, Israel, a avut multe momente de pocăință și de fiecare dată când ei se pocăiau, Dumnezeu îi ridica, Dumnezeu le trimitea izbăvitori. De exemplu, în Cartea Judecători, de multe ori, Dumnezeu le trimite eliberatori pe care îi folosește pentru a-i restaura și pentru 10, 20, poate chiar 40 de ani ei trăiau din nou în părtășie cu Dumnezeu. Din păcate, iarăși cădeau și ciclul acesta repetitiv a fost în istoria poporului până la venirea Domnului Iisus. În vremea lui Neemia era doar o rămășiță, o minoritate de oameni care se întorseseră din robia babiloniană după 70 de ani, câteva 10.000 de evrei întorși din robie, oameni care erau credincioși Domnului, oameni care părăsiseră prosperitatea Babilonului pentru a se întoarce în mijlocul unor dărâmături, fiindcă cetatea Ierusalimului era zăcea mai degrabă în dărâmături, zidul era ars cu foc, porțile erau dărâmate, totul era o ruină, și nu era deloc primitor, în plus popoarele străine din jur îi amenințau cu exterminarea tot timpul. De aceea ai putea spune aceștia au fost oameni credincioși. Cu toate acestea, când ei se întorc în vremea lui Neemia, acesta este al doilea val de exilați care se întorc, de repatriați, oamenii aceștia își cunoșteau nevoia de pocăință. Își cunoșteau nevoia de a mărturisi păcatele și în cartea Neemia este un exemplu de adunare publică în care ei și-au mărturisit păcatele și au cerut iertare. În capitolul 9, versetele 1 până la 3, am să citesc. În a 24-a zi a aceleiași luni, copiii lui Israel s-au adunat îmbrăcați în sac și presărați cu țărână pentru ținerea unui post. Cei ce erau din neamul lui Israel, despărțindu-se de toți străinii, au venit și și-au mărturisit păcatele lor și fără de legile părinților lor. După ce au șezut jos, au citit în cartea legii Domnului Dumnezeului lor a patra parte din zi și alta a patra parte din zi și au mărturisit păcatele și s-au închinat înaintea Domnului Dumnezeului lor. Așadar, e vorba de o pocăință de ansamblu a întregului popor, așa cum, de fapt, anticipase Solomon atunci când a zidit primul templu lui Dumnezeu, El se roagă lui Dumnezeu și îi cere ca Dumnezeu să fie iertător de fiecare dată când ei se vor întoarce cu fața către Ierusalim, către casa aceasta, în speță către Dumnezeu însuși. Solomon anticipase nevoia lor de pocăință, știa că este un popor cu o inimă răzvrătită, cu o inimă gata să se ducă înapoi în neascultare, iar la rugăciunea lui Domnul îi răspunde cuvintele acestea memorabile: dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lui rele, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și voi tămădui țara. 2 Cronici, capitolul 7, versetul 14. Era vorba de pocăința întregului popor. Aceasta a fost cerința în timpul Vechiului Testament și Israel tot timpul a avut nevoie de această pocăință. Profeții lui, mari profeții, Isaia, Ieremia și Ezechiel, au chemat poporul la pocăință. De fapt, sarcina oricărui profet adevărat era aceasta din partea lui Dumnezeu, să anunțe judecata lui Dumnezeu, să spună că este o scăpare, dar pentru a beneficia de această scăpare, să cheme poporul la pocăință. Pocăința a fost cuvântul de ordine în tot timpul Vechiului Testament, mai ales găsim acest cuvânt repetându-se în cărțile profeților. În Noul Testament este același lucru și mai mult, pentru că dacă Vechiul Testament are doar umbra lucrurilor, Noul Testament are realitatea și aceeași cerință este pentru cei credincioși, pentru oamenii întorși la Domnul și care au avut o adevărată naștere din nou, cerința este aceeași, o viață trăită într-o atitudine de pocăință. Noi n-am terminat cu pocăința în momentul în care ne-am întors la Dumnezeu, în momentul în care ne-am născut din nou. Pocăința trebuie să continue. Apostolul Ioan vorbește în termeni categorici despre nevoia aceasta de curățire constantă prin mărturisire înaintea lui Dumnezeu, cu pocăință implicită. Și cuvintele sunt foarte radicale. În 1 Ioan capitolul 1, versetul 8 până la 10 este scris: dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singuri și adevărul nu este în noi. Vorbește oamenilor credincioși și le spune: dacă voi spuneți, ca și credincioși, că ați rezolvat total și că nu mai aveți nimic de rezolvat, atunci nu faceți altceva decât să vă înșelați pe voi înșivă și să nu aveți adevărul în voi. Dar dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Este vorba, fără îndoială, de oameni care se întorseseră la Dumnezeu, de copii ai lui Dumnezeu, așa cum spune Ioan și chiar în capitolul 3 le spune lucrul acesta: prea iubiților, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Lumea nu ne cunoaște, dar noi suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Este vorba, deci, de copii ai lui Dumnezeu, cărora li se adresează epistola aceasta, de oameni întorși la Domnul, iar cerința pentru ei este să fie onești, să scoată păcatul la lumină, să-l mărturisească și să nu trăiască o înșelare. Oricine spune că el nu mai are nevoie de niciun fel de mărturisire, de niciun fel de curățire, el nu mai are nevoie de pocăință pentru că a făcut-o la început, omul acesta este doar un înșelat. Și Scriptura ne învață să nu ne înșelăm singuri și să lăsăm adevărul lui Dumnezeu despre noi să iasă la iveală, să ne pună în față păcatele. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este în noi. Este vorba de o pocăință continuă și de o mărturisire ori de câte ori un lucru nedorit apare în viața celui credincios. Mărturisirea, dragii mei, nu este una formală. Ea trebuie să fie cu durere, ea trebuie să fie cu o străpungere de inimă. Ah, iarăși am făcut ce n-a fost după voia ta. Nu că nu e o izbăvire, bineînțeles că este o izbăvire și vom vorbi despre lucrul acesta, dar păcatul accidental va fi tot timpul o posibilitate în viața noastră, pentru că noi suntem oameni care avem în continuare posibilitatea de a păcătui. Vom scăpa și de acest lucru și de firea noastră pământească abia momentul venirii Domnului, când vom fi împreună cu El și nu vom mai putea păcătui. De asemenea, Iacov vorbește tot despre mărturisire și tot despre pocăință. El se include și spune: toți greșim în multe feluri. Iacov, capitolul 3, versetul 2. Apoi trimite către mărturisirea păcatelor. Și este textul din capitolul 4, versetele de la 8 la 10. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți, râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. Este vorba de un cuvânt adresat credincioșilor. Orice om care ar avea curajul să predice într-o adunare creștină în felul acesta ar fi cu siguranță îmbrâncit afară și nu i s-ar interzice pentru totdeauna să mai calce acolo. Iată felul în care predicau apostolii Evanghelia și cuvântul celor credincioși. Este o epistolă către cei răspândiți dintre poporul evreu, dar și dintre neamuri, în special pentru credincioșii dintre evrei. Și cuvântul este așa: apropiați-vă de Dumnezeu, curățați-vă mâinile păcătoșilor, curățați-vă inima oameni cu inima împărțită. Simțiți-vă ticăloșia, tânguiți-vă și plângeți. Se potrivește foarte mult celor care cred că adunarea este un loc în care omul trebuie să vină și doar să râdă, să se bine dispună. Râsul vostru să se prefacă în tânguire și bucuria voastră în întristare. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Să avem o mărturisire, să avem o întristare. În casa lui Dumnezeu trebuie să fie teamă de Dumnezeu. Și dacă noi facem așa, este și o făgăduință aici, este și o promisiune. Smeriți-vă înaintea Domnului și El vă va înălța. În momentul în care noi ne smerim prin pocăință, Dumnezeu ne înalță înaintea Lui și înaintea cerului. Așa cum a făcut-o și cu fiul risipitor. De asemenea, Domnul Iisus însuși. Am vorbit deci despre apostolul Ioan, despre apostolul Iacov, dar și Domnul Iisus, El însuși, a vorbit despre acest lucru în rugăciunea Tatăl nostru, făcută de către cei care sunt deja copii ai lui Dumnezeu. Cum începe această rugăciune? Tatăl nostru, care ești în ceruri. Cum poate cineva, în mod legitim, să îi se adreseze lui Dumnezeu cu acest apelativ, să-L cheme Tată, numai dacă a avut o naștere din nou? Numai dacă El s-a născut din Dumnezeu, din apă și din Duh, atunci El este copil al lui Dumnezeu și un astfel de om poate să rostească legitim rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea aceasta conține însă un rând care sună așa: și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Bine, dar noi am înțeles că am fost iertați și odată iertați pentru totdeauna iertați. Bineînțeles, ni s-a iertat trecutul, momentul în care ne-am pocăit. Și Dumnezeu ne-a iertat, ne-a schimbat viața, ne-a născut din nou, ne-a făcut copii ai Lui. Dar de fiecare dată când greșim, rugăciunea asta rămâne ca model. Nu trebuie luată și repetată așa ca o formă religioasă, însă modelul este acesta. Ne iartă, Doamne, iartă-ne greșelile noastre. Și noi, la rândul nostru, vom ierta altora, dar Tu iartă-ne greșelile noastre, pentru că noi greșim, spune Domnul Iisus, despre cum ar trebui să se roage cei credincioși. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel Ceresc vă va ierta greșelile voastre. Este vorba de Tatăl care continuă să ierte pe măsură ce copiii Lui continuă să se pocăiască. Este o iertare continuă și este o pocăință continuă. Așa stau lucrurile pe calea mântuirii, în Matei capitolul 6, versetul 12 și versetul 14. Mai mult decât atât, Domnul Iisus vorbește unor biserici în întregimea lor, în primul rând liderului, conducătorului bisericii sau păstorului care era supraveghetor, cel care era însărcinat să supravegheze biserica, cu titlul de îngerul bisericii. Acestui om, dar și bisericii în întregime, cerința adresată este pocăința. Și aceasta în 5 din 7 cazuri în cartea Apocalipsa. Domnul se adresează bisericilor. Este singurul loc în care Domnul discută direct cu bisericile deja formate. Bisericile acestea sunt biserici locale. El consideră totalitatea credincioșilor dintr-un oraș drept biserica din acel oraș și așa mai departe totalitatea credincioșilor dintr-o națiune formează biserica acelei națiuni. Aceasta e singura împărțire legitimă. O să vorbim despre lucrul acesta la vremea potrivită. Și pentru 5 din 7 biserici cerința este pocăința. Nu spune Domnul ajunge că v-ați pocăi la început, din moment ce ei erau biserică a Lui, El îi recunoaște drept biserică, le recunoaște pe toate drept bisericile sale, nu îi de ajuns pocăința de la început, ci le cere acum să se pocăiască din diferite motive, doar am să le enumăr. Bisericii din Efes îi cere să se pocăiască pentru că și-a părăsit dragostea dintâi, pentru că nu-L mai iubește pe Domnul cu aceeași intensitate ca la început. Bisericii din Pergam îi cere să se pocăiască pentru idolatrie și pentru dragostea de bani, reprezentată de Duhul lui Balaam, care a iubit plata fără de legi. Și în felul acesta, slujitori din biserică au ajuns să cadă, fiindcă au crezut că evlavia este o sursă de câștig. De asemenea, în al treilea rând, bisericii din Tiatira îi cere să se pocăiască pentru învățătura Izabelei, care consta în două păcate mari, curvie și idolatrie. Bisericii din Sardes îi spune că ar trebui să se pocăiască pentru că are o formă de creștinism doar, însă fără viață, pentru că are doar un creștinism formal. Îți merge numele, că trăiești, dar ești mort. Se potrivește multor biserici locale din zilele noastre, din păcate. Și de asemenea, tot situația aproape generalizată din vremea din urmă este cea din biserica de tip Laodicea. Bisericii din Laodicea îi cere Domnul să se pocăiască pentru stare de automulțumire și de căldicel în relația cu el, de dragoste nici prea intensă, nici rece total, ci o stare de căldicel. Iar Domnul spune că la venirea lui, pe cel care îl iubește doar cu o inimă căldicică, îl va vărsa din gura lui și pe lider și pe biserică. De aceea îndemnul este așa, eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Cerința pentru biserica din Laodicea este de pocăință. Dragii mei, pocăința este cerută în tot Noul Testament. Este o pocăință inițială când omul vine din păcatul lui, din starea lui de răzvrătire înaintea lui Dumnezeu, când el își vede întreaga lui viață și vine înaintea lui Dumnezeu exact ca fiul risipitor și spune: Tată, am păcătuit înaintea cerului și înaintea ta, nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău, fă-mă ca pe unul din argații tăi. Dacă vii așa, este pocăința inițială, Dumnezeu te curățește, te îmbracă în hainele neprihănirii Domnului Iisus, te face o făptură nouă, îți dă o viață nouă și de atunci înainte ești copilul lui. Însă, pocăința aceasta trebuie să fie continuată. Ea trebuie să fie o constantă în viața celui credincios. Nu doar pocăința inițială este necesară, ci și pocăința continuă, așa cum am arătat. Exemplele sunt luate din epistole, sunt luate de asemenea din cuvintele Domnului Iisus. Domnul cere bisericilor să se pocăiască de câte ori, de fiecare dată când este motiv. Mult mai bine ar fi să nu păcătuim. Și spune tot apostolul Ioan, v-am scris aceste lucruri ca să nu păcătuiți. Dar dacă a păcătuit cineva, avem la Tatăl un mijlocitor. Cum te apropii de mijlocitor? Cum te apropii de cum se apropia Israelul de marele preot, mărturisindu-și păcatul în mod simbolic, punându-și mâinile pe animalul de jertfă, animalul era jertfit, sângele era vărsat și cu sângele acela marele preot făcea ispășire înaintea lui Dumnezeu. Ei bine, mielul nostru de jertfă, cel care a ridicat păcatul lumii, Domnul Iisus, el a fost deja jertfit. El este și jertfă și mare preot. Ce se cere de la noi? Să fie o mărturisire, să fie o stare de curățire continuă. Poporul Israel trăia sub această iertare continuă a lui Dumnezeu. Era o dată pe an jertfa ispășirii pentru întregul popor, dar fiecare om, de fiecare dată când păcătuia, trebuia să aducă un miel de jertfă sau un alt animal pentru vina lui, pentru păcatul lui. Slăvit să fie Domnul, noi nu trebuie să aducem jertfe. Jertfa a adus-o el, noi doar trebuie să ne punem mâinile în chip simbolic peste jertfa aceasta, mărturisindu-ne păcatele, spunând tot ceea ce este în inima noastră, să nu ne ascundem păcatul, pentru că cel care își ascunde păcatul nu propășește. Și încetul cu încetul îl va săpa în viața lui spirituală, păcatul întotdeauna ridică un zid de despărțire între Dumnezeu și om și întotdeauna ne separă de fața lui și îl împiedică pe el să ne asculte. Așadar, cerința este să ne mărturisim, să ne pocăim. Concluzia, pocăința adevărată continuă să-și facă lucrarea în viața credinciosului în mod constant, până la venirea Domnului sau până la sfârșitul călătoriei pe acest pământ. Dumnezeu să ne ajute să fim astfel de oameni, amin, care să fi trăit odată la început pocăința și să o trăim în continuare până va veni El. Amin. Să ne ajute să fim oameni sfinți, dar și oameni gata să ne mărturisim atunci când este cazul, să ne aducem înaintea lui Dumnezeu starea noastră pentru ca El să trateze, ca El să curățească. În strânsă legătură cu acest lucru este următoarea teză sau următoarea formulare, a șasea, este vorba de sfințirea vieții, pentru că pe măsură ce noi ne mărturisim păcatul, noi avansăm în sfințirea vieții noastre. Este un proces pe care Dumnezeu îl lucrează în viața noastră. Pe măsură ce noi înaintăm în viața de credință, vom observa că vom păcătui mai puțin, că păcatul va deveni și mai rar în viața noastră. Este o creștere care poartă numele de sfințire. Sfințirea vieții, așadar, este un proces care trebuie continuat până la prezentarea sufletului înaintea lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă aduce mântuirea până la capăt cu frică și cu tremur. Cele două lucruri sunt complementare. Pocăința continuă aduce cu sine sfințirea vieții, pentru că noi suntem într-un proces de curățire continuă și de creștere în sfințenie. Sfințirea, așadar, este un proces continuu de curățire sufletească, care începe odată cu nașterea din nou și durează până la sfârșitul vieții. Dumnezeu vrea să ne curățească tot mai mult, să ne pregătească tot mai mult pentru ziua când ne vom întâlni cu El. Noi, din momentul când ne-am întors la Dumnezeu și am devenit copii ai Lui prin nașterea din nou, intrăm într-un proces și procesul acesta poartă numele de sfințire. Tot mai mult ne temem de Dumnezeu, tot mai mult ne vom abate de la rău. Acesta este modelul nostru și noi trebuie să-L urmăm. Nu-i vorba că va ajunge cineva perfect pe pământ, însă va ajunge din ce în ce mai asemănător cu Maestrul Lui, noi fiind ucenicii și El învățătorul. Sfințirea este o cerință a lui Dumnezeu pentru cei credincioși. Cuvântul acesta care era peste poporul Israel este pus și pentru credincioșii din timpul Noului Testament, și anume, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. 1 Petru, capitolul 1, versetul 16. De foarte multe ori, în primele 5 cărți ale Scripturii, care sunt denumite și legea lui Moise, în primele 5 cărți, de foarte multe ori, Dumnezeu își arată caracterul și spune, eu sunt sfânt. Și le spune și lor, voi să-mi fiți un popor sfânt, pentru că eu sunt sfânt. Și această expresie sub diferite forme se repetă, despre asta este vorba în tot procesul acesta în care Dumnezeu îi ia, îi scoate din Egipt și îi duce în Canaan. Este un popor care se află într-un proces de sfințire. Dacă pentru ei a fost valabil, cu mult mai mult este și pentru noi. Și noi am fost eliberați din robia noastră, din Egiptul nostru, din căderea noastră, din lumea noastră, de sub aspra stăpânire a celui rău, am fost luați din împărăția celui rău și suntem aduși în împărăția dragostei Fiului Său. Noi suntem în procesul acesta însă de sfințire. Pe drumul acesta al vieții, noi trebuie să împlinim condiția pe care Domnul ne pune, și anume, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Condiția aceasta este până la capăt de drum. În Epistola către Evrei, capitolul 12, versetul 14, este scris, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu-L va vedea pe Domnul. Și dacă cineva spune, eu doar m-am născut din nou și nu vreau să mă sfințesc, eu nu vreau să trăiesc mai sfânt anul acesta decât anul trecut, mai sfânt acum decât în urmă cu 10 ani când m-am întors la Domnul. Eu nu vreau să trăiesc așa, eu vreau să mă primească Dumnezeu oricum, pentru că am eu acolo teologic o anumită formulare și o să-i spun formularea aceea lui Dumnezeu. Ei bine, Scriptura e foarte clară. Un om care nu urmărește sfințirea, nu-L va vedea pe Dumnezeu. Și cuvântul acesta nu are niciun fel de interpretare. Nu poți să-L interpretezi, nu-L poți dilua. Nu este o opțiune sfințirea. Unii au crezut, dacă mă sfințesc în continuare, e bine, dacă nu mă sfințesc, Dumnezeu oricum mă primește, pot să trăiesc. Este un nonsens ca un om născut din nou, care are o natură nouă, să continue în păcatele vechi. Este un nonsens. Natura nouă va tânji ea însăși după sfințenia lui Dumnezeu. Ea își va dori sfințenia lui Dumnezeu. Făptura nouă va dori să fie tot mai asemănătoare cu caracterul Tatălui și cu caracterul Domnului nostru. Urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni, absolut nimeni, nu-L va vedea pe Domnul. Dragii mei, sfințirea este condiție pentru a-L vedea pe Dumnezeu și pentru a fi primiți în împărăția Lui. Mai mult decât atât, sfințirea este voia lui Dumnezeu. Tot în rugăciunea Tatăl nostru este cerința aceasta, este lucrul acesta spus de Domnul, cum să ne rugăm, facă-se voia Ta, Doamne, eu vreau să se împlinească voia Ta în viața mea. Și am putea detalia foarte mult ce înseamnă voia lui Dumnezeu, dar aplicat la tema noastră de astăzi, voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Și noi ar trebui să spunem, facă-se voia Ta. Ce dorește Dumnezeu de la noi? Să ne sfințim. Voia lui Dumnezeu este sfințirea voastră, 1 Tesaloniceni, capitolul 4, versetul 3. Aceasta este așteptarea Lui, aceasta este dorința Lui, aceasta este voia Lui, iar noi ar trebui să fim niște copii ascultători, să umblăm în voia lui Dumnezeu, care este sfințirea noastră. Mai departe, în același capitol, versetul 7, spune căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Este chemarea lui Dumnezeu, este voia lui Dumnezeu și este chemarea lui Dumnezeu. Chemarea Lui pentru cel credincios și pentru biserica lui Dumnezeu este sfințirea. O biserică care nu crește în sfințire, în apropierea de Dumnezeu, în curățire, este o biserică cu multe probleme și are nevoie să ajungă înapoi la cuvântul de mai devreme, și anume la pocăință. Pentru că Domnul cere pocăință atât individual cât și ca biserică. Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, ci la sfințire. Aceasta este voia Lui pentru noi, iar lucrul acesta nu este opțional. Sfințirea reprezintă o curățire continuă a inimii și a cugetului. este în strânsă legătură cu pocăința și cu mărturisirea păcatelor. Cele două sunt strâns legate. În momentul în care noi ne pocăim și ne mărturisim păcatul, de ce cere Dumnezeu pentru noi să fie durere de inimă? De ce trebuie să fie o rușine și un plâns când ne mărturisim? Pentru ca noi să știm că lucrul acela a fost rău și să nu îl repetăm. Data viitoare vei fi mai atent. Nu e așa dacă un copil se joacă prin casă și sparge geamul? Spui, copile, ce ai făcut tu nu-i bine? Și copilul plânge. Maică s-a speriat, maică îi pare rău, el plânge. Și tu, ca un tată bun, îl ierți. Și a doua oară, ce aștepți de la el? Bineînțeles să fii mai atent. Dacă și a doua oară faci același lucru, poate tonul se va schimba. Dacă va continua în același lucru, atunci este o problemă majoră. Exemplul este foarte subțire, foarte, foarte puțin relevant, dar Dumnezeu așteaptă de la noi, pe măsură ce ne mărturisim, ca noi să nu mai comitem aceleași lucruri, aceleași greșeli. Pe măsură ce noi mărturisim cu durere, cu pocăință un lucru în viața noastră, El așteaptă din partea noastră să nu-l mai comitem, să nu-l mai facem, să fim mult mai atenți în umblarea noastră. Acest lucru poartă numele de sfințire. Noi vom fi mai atenți, vom trăi mai aproape de El și mai departe de rău. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, prea iubiților, să ne curățăm de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frica de Dumnezeu. Observați, sfințirea trebuie dusă până la capăt, oricare ar fi capătul acesta. Fie că e vorba de venirea Domnului, la venirea Domnului El se așteaptă să fie o mireasă în proces de curățire, o mireasă sfântă, curată, fără pată și fără zbârcitură. De asemenea, se așteaptă, dacă noi va trebui să trecem prin moarte în viața veșnică, atunci va trebui să fim în același proces, să ne ducem sfințirea până la capăt. Cum se face lucrul acesta? În frica de Dumnezeu. Frica de Dumnezeu nu se abandonează în momentul în care devii copil al Lui. Ea trebuie să continue și trebuie să te determine la o viață într-un continuu proces de sfințire. O curățire continuă a inimii și a cugetului. Și cugetul se curățește. Cugetul e acea parte în făptura noastră spirituală care ne indică atunci când am comis un lucru rău. Când am greșit, când am păcătuit, ne indică faptul că am călcat voia lui Dumnezeu și că lucrul acela nu-i plăcut lui. Cugetul se curățește tot mai mult și el trebuie să fie păstrat în curăție. Cugetul îți va sesiza lucruri care până atunci poate nu le-ai considerat atât de grave sau poate chiar nici nu le-ai considerat păcate. Asta înseamnă că tu ai avansat în procesul de sfințire. Cugetul devine tot mai sensibil, tot mai curat. Acesta este procesul pe care îl așteaptă Dumnezeu de la noi. În acest sens trebuie înțeleasă și cerința apostolului Pavel adresată credincioșilor din Filipii. Astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Filipeni 2:12. Bineînțeles că nu-i vorba că Pavel ar cere unora să se mântuiască ei prin puterile lor. Ar fi absurd din moment ce el însuși a spus că mântuirea nu-i prin fapte, ca să nu se laude nimeni. E clar că nu le cere ca ei să facă ceva pentru mântuirea lor. Ci atunci când spune că mântuirea trebuie dusă până la capăt, el face aluzie, se referă fără îndoială la acest proces de sfințire, de teamă de Dumnezeu. Mergeți până la capăt. Mântuirea trebuie continuată. Cum? Cu sfințirea vieții. Până la capăt. Nu că noi ne câștigăm mântuirea prin faptele noastre, dar este rezultatul normal, este consecința normală și atenție mare, există și o posibilitate de a te întoarce înapoi. Dar dacă avansezi în procesul de sfințire, nu te vei mai întoarce înapoi, vei merge înainte, vei merge până la capăt și la capăt te așteaptă Domnul, te așteaptă viața veșnică. Mântuirea trebuie dusă cu frică și cu tremur, nu cu groază că ne așteaptă Dumnezeu gata să ne taie cu foarfeca în mână, să ne taie din viță sau să ne taie din măslin. Nu-i vorba de asta, ci când spune cu frică și cu tremur se referă la reverență și la o mare atenție. Noi trebuie să avem o reverență față de Dumnezeu. Dumnezeu este sfânt, cerința este ca și noi să fim sfinți pentru că El e sfânt. În al doilea rând, noi trebuie să fim foarte atenți la ce vorbim, la ce gândim, la ce privim, la cum ne petrecem ziua. Noi trebuie să supraveghem o viață care nu este analizată, spunea încă din vechime un filozof păgân, o viață neanalizată, ea nu merită trăită. Noi trebuie să ne analizăm viața în lumina Scripturii. Noi trebuie să trăim cu atenție, să ne ducem sfințirea până la capăt. Este sarcina fiecăruia, este datoria fiecăruia dintre noi să avansăm în sfințirea aceasta. Dragii mei, în acest proces de sfințire este o mare siguranță a mântuirii. De fapt, siguranța mântuirii depinde de acest lucru. Cel care trăiește astfel, el are siguranță că dacă vine Domnul, va fi cu el. Dacă în momentul acela vine Domnul, el știe, el are siguranță pentru că el trăiește în voia lui Dumnezeu. Și voia lui Dumnezeu este sfințirea. El a fost iertat, a fost făcut un copil al lui Dumnezeu, dar și în continuare el merge pe drumul acesta al sfințirii și se așteaptă normal ca la sfârșit să-l vadă pe Domnul. Fără sfințire, însă, nimeni nu va vedea pe Domnul. Mai mult, în continuare, Scriptura vorbește foarte mult de acest lucru. Eu doar am selectat câteva lucruri pentru că este învățătura aceasta total greșită, că odată mântuit tu poți să trăiești oricum, fiindcă mântuirea nu ai ce să-i mai faci, ea este definitivată și nu ai tu nici cum să adaugi, nici cum să scazi și nici de cum nu ai cum să cazi. Ei bine, Scriptura nu spune așa. De ce ar mai fi vorbit despre o teamă? De ce ar mai fi vorbit despre o frică? De ce ar mai fi vorbit despre posibilitatea de a fi tăiat? Atât Domnul cât și Apostolul Pavel. Ia seama că dacă n-a cruțat Dumnezeu ramurile firești, nu te va cruța nici pe tine. Privește cu atenție la bunătate și asprimea lui Dumnezeu. Asprime față de cei ce au căzut și bunătate față de tine, dar dacă nu încetezi să rămâi în această bunătate al minteri, vei fi tăiat și tu. Foarte trist. Însă este o atenționare. El însuși spune, mă port aspru cu trupul meu, ca nu cumva după ce am propovăduit altora eu însumi să fiu lepădat. El nu lua lucrurile ca deja apucate, ca și cum aș fi câștigat deja premiu, ca și cum l-aș fi apucat, ci spune Pavel, nu, uitând ce este în urmă, mă arunc spre ce înainte, spre premiul chemării cerești în Hristos Iisus. E vorba de o alergare, e vorba de un mers și e vorba de un drum în sfințire. Dragii mei, este o siguranță mântuirii. Omul nu trebuie să stea cu teamă că el nu-i mântuit, că astăzi dimineața a fost mântuit și mâine nu mai mântuit. Nu-i vorba de așa ceva. Asta e o formă banală, ridicolă de a trata problema mântuirii. Nu-i vorba de așa ceva, ci e vorba de a continua în procesul sfințirii. Dacă noi suntem pe drumul sfințirii, acolo e siguranță și îl vom vedea pe Domnul și ne va fi binevoitor, ne va primi în casa Lui. În Roman, capitolul 6, versetul 19, spune că e datoria noastră să ne dăruim în întregime trupul lui Dumnezeu pentru ca să se producă în noi sfințirea. Din moment ce în trecut ne-am dăruit în întregime trupul și tot ce aveam și gândurile noastre și viața noastră păcatului, se așteaptă Dumnezeu ca un lucru normal din partea noastră ca după ce ne-am întors la El să ne dăruim în întregime trupul și viața și gândurile și sentimentele lui Dumnezeu pentru sfințirea noastră. Vorbesc omenește, din pricina neputinței firii voastre pământești, adică a neputinței de a înțelege lucrurile. Sper ca noi să putem înțelege. După cum odinioară v-ați făcut mădularele voastre, roabele necurăției și fără de lege. Asta știți? Spune Pavel. Știți că v-ați făcut mădularele roabe, vi le-ați supus fără de legii și necurăției, așa că săvârșeați fără de lege? Ei bine, dacă știți asta tot așa, în același fel, acum, când sunteți copii ai lui Dumnezeu, când sunteți socotiți neprihăniți, când sunteți iertați prin harul lui Dumnezeu, prin credință, acum trebuie să vă faceți mădularele voastre, roabele neprihănirii, ca să ajungeți la sfințirea voastră. Observați, o punem viitor. Trebuie să vă dați trupul, trebuie să trăiți în neprihănire în fiecare zi ca să ajungeți la sfințire. Ei, la capăt de drum este un proces continuu. Să ajungeți la sfințirea voastră. Și ar putea să spună cineva, și dacă nu, în primul rând că acela care întreabă așa are o problemă. Eu aș pune foarte serios în dubiu mântuirea lui și întoarcerea lui la Dumnezeu. Dar dacă cineva întreabă, și totuși, dacă nu trăiesc așa ce se întâmplă, foarte simplu, spune tot Apostolul Pavel în capitolul 8, că noi prin Duhul trebuie să facem să moară faptele firii pământești. Dacă nu facem să moară faptele firii pământești, vom muri noi spiritual. Este vorba de viață sau de moarte. A trăi în sfințire înseamnă în fiecare zi, prin puterea Duhului Sfânt, să facem să moară faptele firii pământești. Dacă trăiți după îndemnurile firii, spune Apostolul Pavel, fraților, dacă trăiți după îndemnurile firii pământești, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele firii pământești, veți trăi. Alegerea este a noastră în continuare. Cum a fost la început, este până la capăt. Noi alegem dacă trăim în sfințire sau nu. Noi alegem. Este o alegere. Dar de alegerea aceasta, care continuă tot timpul vieții, depinde mântuirea noastră. Și repet, dacă noi alegem voia lui Dumnezeu care este sfințirea, dacă noi alegem ca prin Duhul, nu prin puterea noastră să facem, să moară tot ce-i firesc în noi, dacă noi alegem să ne dăruim în întregime trupul lui Dumnezeu, atunci rezultatul este sfințirea noastră și avem siguranță mântuirii. Este siguranță în umblarea pe calea lui Dumnezeu. În afara căii lui Dumnezeu nu e nicio siguranță. Cine nu umblă pe calea lui Dumnezeu care reprezintă sfințire, teamă de el, trăire, neprihănire, în curăție, cine nu umblă pe calul lui Dumnezeu nu are voie să aibă siguranță. Nu-i siguranță în afara căii. Nu pe orice cale e siguranță, ci pe calea lui Dumnezeu. Dar dacă mergi pe calea asta lui Dumnezeu, chiar dacă te împiedici, chiar dacă ești neputincios, chiar dacă sunt căderi în viața ta, este în continuare posibilitatea pocăinței, a mărturisirii, însă este o siguranță. Întotdeauna va fi siguranță. Eu vreau să merg pe calea lui Dumnezeu. Acolo și numai acolo este siguranță. Creștinul care trăiește astfel poate fi sigur, deci, și de finalul călătoriei sale. Și noi degeaba ne-am mărturisit, dragii mei, oricât de mult ne-am mărturisit noi, dacă n-ar fi un sânge de jertfă. Un sânge care a curs pe dealul Golgotei și un sânge care este înaintea Domnului Dumnezeu în locașul preasfânt pe mâinile Domnului Iisus, mijlocitorul nostru. Dacă n-ar fi mijlocirea aceasta cu sângele lui până astăzi, noi n-am avea niciun fel de iertare. Este o mijlocire pe care Domnul o face și noi putem să profităm de ea. De fapt, aceasta este calea prin care ni se asigură starea de curăție continuă înaintea lui Dumnezeu. Noi continuăm să ne mărturisim, noi continuăm să ne curățim, El continuă să mijlocească. Când noi trecem dincolo, în momentul acela, a încetat pentru noi lupta sfințirii, lupta curățirii, pentru că am fost deodată eliberați și de fire și de posibilitatea de a păcătui. Ce glorios va fi momentul acela când Domnul își va lua biserica acasă și va transforma pe toți ai săi, nu doar trupurile în trupuri slăvite, dar și în interiorul, în ființa spirituală, se va transforma ceva și anume se va eradica, se va smulge odată pentru totdeauna posibilitatea de a păcătui. Și vom ajunge să cunoaștem desăvârșit și să fim desăvârșiți atunci la venirea Lui. Până atunci suntem în proces. Procesul ăsta nu se încheie până în ultima zi a vieții. El continuă până în ultima zi a vieții. Cine nu vrea să meargă în felul acesta, nu are de ce să fie în siguranță. Este într-o siguranță falsă. Și din păcate, foarte mulți creștini astăzi trăiesc o înșelare. Pentru că nu cunosc Scripturile, nici puterea lui Dumnezeu, spunea Domnul Iisus, din cauza aceasta, vă rătăciți. Scriptura este foarte clară. Este siguranță, dar numai pe calea lui Dumnezeu. Este siguranță, dar numai într-o viață trăită în teamă de El, în ascultare, într-o mărturisire continuă, într-un proces continuu de sfințire. Cel care trăiește astfel poate fi sigur că la finalul călătoriei sale, de pe pământ, va intra în viața veșnică, în casa Tatălui și va fi pentru totdeauna cu El. În Romani, capitolul 6, versetul 22, se continuă: dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, păcatul nu mai este o legătură, nu mai este o robie, ci este un accident, e o diferență fundamentală între a fi robit și a face lucrurile în continuare sau a interveni doar accidental în viață. Odată ce ați fost izbăviți de păcat și v-ați făcut robi ai lui Dumnezeu, se vede după ceva. Aveți ca rod sfințirea. Voi trăiți în curăție. Voi vă sfințiți. Sunteți mai curați, mai aproape de Domnul, mai asemănători cu chipul Său. Iar ca sfârșit, viața veșnică. Aveți ca rod sfințirea, lucru vizibil acum, și puteți avea o siguranță că veți avea ca sfârșit viața veșnică. Odată ce am fost izbăviți de păcat. Acesta este procesul în care ne aflăm, acesta este lucru pe care îl dorește Dumnezeu de la noi și ne dorim și noi să spunem: da, facă-se voia Ta în viața noastră. Fiecare în dreptul lui să poată spune: Doamne, eu vreau să-mi curățesc viața. Dacă sunt un copil al lui Dumnezeu, îmi voi dori să nu-L supăr pe El, pe Tatăl meu. Voi dori să fiu tot mai plăcut Lui, să intru în voia Lui tot mai mult. A Lui să fie toată slava.